Budeme čítať prvý list Solunčanom, 5. kapitola.
Ale o časoch a o dobách nepotrebujete, bratia, aby sa vám písalo, lebo sami dôkladne viete, že deň Pánov príde tak ako zlodej v noci. Lebo keď budú hovoriť pokoj a bezpečnosť, vtedy náhle príde na nich zahynutie ako bolesť na tehotnú ženu a neujdu. Ale vy, bratia, nie ste vo tme, aby vás ten deň zachvátil ako zlodej. Lebo vy všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nie sme synmi noci ani tmy. A tak tedy nespíme ako ostatní, ale bdieme a budeme triezvi. Lebo tí, ktorí spia, v noci spia, a ktorí sa opíjajú, sú v noci opili. Ale my sú synmi dňa, budeme triezvi, obležúc si pancier viery a lásky a vezmúc na prilbu nádej spasenia. Lebo vás nepostavil Boh cieľom hnevu, ale aby ste nadobudli spasenia skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý zomrel za nás, aby sme či bdejeme, či spíme, spolu s ním žili. Preto sa napomínajte navzájom a vzdelávajte jeden druhého, ako aj robíte. Ale vás žiadame, bratia, aby ste znali tých, ktorí pracujú medzi vami a sú vašimi predstavenými v Pánovi a napomínajú vás. A aby ste ich priveľmi milovali pre ich dielo, majte pokoj medzi sebou. Prosíme vás, bratia, napomínajte neriadnych, posmelujte malomyselných, ujmajte sa slabých a buďte zhovievaví ku všetkým. Hľadte, aby niekto neoplatil niekomu zlým za zlé, ale sa vždycky žente za tým, čo je dobré i pre vás, navzájom i pre všetkých. Vždycky sa radujte, neprestajne sa modlite, vo všetkom ďakujte, lebo to je vôľa Božia v Kristu Ježišovi, čo do vás. Ducha neuhášajte, proroctvami nepohrdajte, všetko skúšajte, dobre podržte. Každému druhu zlého sa chráňte. A on sám, Boh pokoja, nech vás ráči celých posvetiť, a váš duch nech je zachovaný celý a neporušený, i duša, i telo bezúhonné, keď príde náš Pán Ježiš Kristus. Verný je ten, ktorý vás volá, ktorý aj učiní. Bratia, modlite sa za nás. Pozdravte všetkých bratov svätým Boskom, prísahou vás zavezujem na Pána, aby bol list prečítaný všetkým svätým bratom. Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami. Amen.
Ďakujem, pomodlíme sa. Nebeský Otec, otváraj nám písma, aby sme im porozumeli. Prosíme ťa o to v mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Poď za mnou. Dnes predstavím aj oddychové a športové aktivity študentov seminári u redemptoristov. Študenti prvé dva ročníky majú aj prázdniny. Trávia väčšiu časť letných prázdnin doma u rodiny, čo u iných reholí ani v seminári nebolo. Po ukončení letného semestra, po ukončení prvého a druhého ročníka si mal študent redemptoristov vybrať, aký čas a v ktorom reholnom dome na Slovensku u redemptoristov strávi 2 týždne prázdnin. Ja som si vybral kostolnú pri Trenčíne, lebo tam bola obrovská záhrada a nebola tam nuda. Potom ešte jeden vybratý týždeň sme mali povinnosť stráviť v Bratislave. Doma sme boli ako vysokoškoláci až do začiatku zimného semestra. Doma sme boli aj na veľkonočné a aj vianočné prázdniny. Okrem toho sme mali každú zimu aj týždeň lyžovačky na Slovensku. Pátri chodili lyžovať do Alp, ktorí lyžovali. V nedeľu sme väčšinou hrávali futbal alebo hokej v horskom parku alebo lesoparku. Hrávali s nami aj ministranti, či aj profesor Krčmery s deťmi. V pivnici kláštora bola vysoká pivnica na dve poschodia, bola tam posilovňa a lezecká stena. V pracovný deň po štúdiu, keď bol čas a nemali sme nejaké služby či povinnosti, mali sme neobmedzenú možnosť chodiť na prechádzky po Bratislave a okolí. Najčastejšie sme chodili na Slavín, či do Marianky, do Devína, do Horského parku, lesoparku. Okrem toho sme si mohli v týždni vybrať nejakú povinnú duchovnú aktivitu. Ja som si vybral chodiť s jedným pátrom do onkologickej nemocnice, ktorú vlastnila rehoľa milosrdných bratov, ktorej náplni bolo starať sa o nemocných. Tam náš páter dvakrát do týždňa slúžil omše a potom som s ním rozdával príjmanie po izbách pacientov, ktorí nemohli byť na omši. Oproti iným reholiam a diecezným seminárom sme mali najlepšie podmienky zo všetkých a najslobodnejší život. Preto možno práve od redemptoristov najviac študentov odchádzalo, lebo neboli ako prikovaní a mohli slobodnejšie dýchať a myslieť. V iných reholiach, diecezných seminároch a ženských reholiach, tam je to nabité programami, aktivitami, prácami, modlitbami, duchovnými cvičeniami a seminaristi či ženy žijú vo veľkom zhone a nedokážu ani premýšľať nad životom a smerovaním života, lebo za nich myslia druhý a druhým riadia a programujú životy. A potom diecézni seminaristi prídu na faru, kde je totálna voľnosť, kde je farár pánom svojho času a tak potom nevedia, čo so sebou. Jednej mojej známej reholnej sestre, ktorá je už dávno po večných sľuboch, pripomínam, čítaj Božie slovo, vypočuj si kázne, a ona neustále, nemám kedy. Kláštorné ženy sú od nástupu do rehole až do smrti zahltené povinnosťami, že už len k čítaniu písma majú odpor, alebo inak povedané, oni sa považujú za nevesty Krista, tak prečo Boha hľadať, keď mu slúžia 24 hodín? Keď ale rímskokatolícke zasvetené osoby predstúpia pred Boha, slova nemám kedy ani pred Bohom nevyslovia. Sami si vtedy uvedomia, že mali od Boha 80 rokov krát 24 hodín času, kedy mohli Boha zjaveného v písme hľadať a poznávať. Rehole seminaristom a ženským adeptkám na večné sľuby zabezpečujú neustále vyplnenie času. Preto aj zo ženských reholí odchádza veľmi, veľmi málo žien, či už príjimači a po večných sľuboch by som povedal, že takmer žiadna. V každom ženskom dome majú nejakého reholného kňaza, čiže pátra. Náš jeden páter viedol ženskú reholu, býval tam, tam bol reholníčkam stále po ruke, slúžil im omše, spovedal, počúval ich náreky. Čo je typické pre reholníkov, že rovnako ako vo svetskom živote, ako vo firme aj v reholi, sa zídu rôzne povahy ľudí a takíto ľudia musia či vo firme, či v reholi spolu nejako vycházať. A rovnako či v reholi, či vo firme sú všetky typické prvky ľudí pohromade, ponorkové choroby, ohovárania, klebety, skupinkovanie, nepriama šikana, žranie nervov si navzájom, krivé pozeranie po niekom, deptanie niekoho a tak ďalej. A či vo svete, či v učiteľstve, či v ženských reholiach, tak spoločenstvo žien je na tom so vzťahmi medzi sebou najhoršie. Páter Čev v ženských reholiach sa sťažoval, keby ste počúvali tie ženské spovede. Ženy z reholi vypadajú tak nevinne, tak úctivo, ale v skutočnosti sú to rovnaké ženy so ženskou povahou ako všade inde. Len nemusia, či chcú, či nechcú, len musia, či chcú, či nechcú, nejako v reholných domoch vychádzať a snažiť sa aspoň navonok pekne správať. Písma ale nikde nehovorí, že majú nejakí muži či ženy bývať pokope. Toto je znak siekt. Písmo hovorí, že muž opustí otca a matku a pripúta sa k svojej manželke. Čiže dokonca manželia musia bývať osobitne, oddelenie od rodičov. Taký je príkaz Boží. Ako sa potom naučí byť muž hlavou rodiny, ako sa naučí spravovať domácnosť, ako sa ženy postarajú o domácnosť a tak ďalej. Čo Rím vytvoril pre rehole? Keďže rímski reholníci sú neznovu zrodené osoby, tak žijú v reholiach rovnako ako vo svete, ako vo firmách, ľudia rôznych povách. A sú to neznovu zrodené aj v reholiach, hej? Takže sú to všetko jednaké povahy, všetko. Predstavte si, že by ste mali bývať pod jednou strechou s rôznymi povahami a mať všetko spoločné. Jedávať za jedným stolom s takými, ktorí vás nenávidia, čo kujú proti vám, či modli sa spolu s nimi a popri tom sa tváriť, že sa milujete. 8 hodín v práci máme svojich kolegov dosť, nie že to keby sme mali s nimi straviť 24 hodín denne. Práce v mužských a ženských reholiach. V mužských reholiach sú pátri tí, ktorí fyzicky nejako nepracujú. Pátri sú obsluhovaní, lebo majú okolo seba buď reholných bratov, alebo reholné sestričky, ktoré ich obletujú. Reholní bratia konajú rôzne povinnosti v reholnom dome a majú na starosti rôzne práce. Sú to takí kostolníci, údržbári, upratovačky, čiže sú pre všetko. V Bratislave u redemptoristov okrem reholných bratov a študentov žili aj tri staršie reholné sestričky, ktoré varili, ktoré od rána do večera sa nezastavili. Jedna z nich, ktorá ešte nebola na dôchodku, tá ešte učila náboženstvo. Všade, kde vidíte nejakú rehoľnú sestričku, napríklad v Levoči na Mariánskej hore, alebo kade inde, či na dekanáte, či inde, tak sú to osoby, ktoré sa idú zodrať, či už pre pátrov, či pre dekanov, či pre kadekov, hej, či pre katolické svätyne, či pre rehoľné domy. A rehoľní farári, či farári na farách, oproti ním žijúci bohemské životy. Sú to ženy, ktoré sa nazývajú nevestami Krista, ale sú to v podstate otrokyne hodné poľutovania. A niektoré sestričky sú aj ponižované dekánmi či farármi a oni si sedia na zadku a rozkazujú, čo chcú. Takže katolícke ženy, dobre rozmyslite si, či chcete do smrti od rána do večera byť ako otrok, buď pre farárov či spoločenstve žien, v ktorom si nikdy, opakujem nikdy a nikde nesadnete do partie. Lebo po nástupe do príjmača už nebudete mať kedy myslieť nad životom či Božím slovom. Jedna mladá sestra s dočasnými sľubmi to slova utiekla z rehole, myslím po 6 rokoch z rehole, lebo nemala asi slobodu v pokoji povedať predstaveným, že sa na taký život necíti, hej, že proste už tak spracujú človeka, že to tam už psychika buď sa podriadi totálne, alebo utečie. Teraz je šťastné vydatné. Mnohé reholničky, ktoré nie sú ešte na dôchodku, si zarábajú tak, že pracujú po nemocniciach, starobincoch, ústavoch, kde sa starajú väčšinou o tie horšie prípady, za čo im všetka čest, len keby Rímu nenaháňali duše a neprihrávali ďalšie majetky. Niektoré sestričky učia náboženstvo a po splnení svojich pracovných povinností, potom ešte keď prídu domov, tak v reholnom dome ešte sa idú zodrať. Prijímači adeptky ale aj po sľuboch posielajú študovať buď sociálnu prácu, alebo zdravotníctvo, alebo filozofiu a teológiu, aby mohli učiť náboženstvo. To len v laických predstavách je, že v ženských reholiach je sladké nič nerobenie, že si tam žijú oddychový život v kaplnkách a modlitbách. Žijú ale len dôchodkyne, no kým vládzu, aj oni sa zapájajú do rôznych domových prác. Mzdu, ktorú dostávajú sestričky, vidí len predstavená, čiže provincialka. Z toho platia údržbu domu napríklad a tak ďalej. Keďže majú tri rúcha, sviatočné, pracovné a na bežný deň, tak na šatenie nejde veľa peňazí. A ku živeniu dostávajú kadejaké dary z hypermarketov či od ľudí. Reholní kňazi si zarábajú tak, že majú štátny plat ako farári v konkrétnom dome, či vypomáhajú inej farnosti plus príjem zo sviatosti. Okrem toho aj niektorí reholní bratia buď tiež idú študovať filozofiu a teológiu alebo sociálnu prácu, aby potom brali plat za učenie náboženstva, alebo konajú tiež nejaké práce, z ktorých ide plat, plus non-stop starostlivosť o práce v reholnom dome. Ale sú aj reholní bratia, ktorí sa od rána do večera starajú o chod kláštora a brat, to sú takí, ktorí nemajú, hej, na to štúdium, alebo aby dačo robili, hej. A tak potom oni žijú z príjmu kňazov, čo je spoločné. Čiže pátri v reholiach si žijú oproti reholným bratom pohodlný život. Reholníci či reholničky skladajú tri sľuby. Chudoby, čistoty, poslušnosti. To znamená, že svoje výplaty nevidia, tie preberá provinciál, čiže volený vedúci reholného domu. A keď niečo reholníci súkromne potrebujú, napríklad kozmetiku, spodné prádlo, idú za provinciálom si vypýtať peniaze, aby si kúpili. Inak povedané, že reholníkom je odopreté narábanie so svojimi peniazmi a nevedia za svoje výplaty nič, čo je tiež typický znak sekty. Hej? Rím robí z reholníkov nesvojprávnych ľudí. Reholníci majú všetko spoločné, alebo lepšie povedané, všetko patrí konkrétnej reholi, ktorá spadá pod miestne biskupstvo a to spadá pod Rím. Až na jezuitov tí spadajú priamo pod Rím. V podstate sú reholníci, ako aj farári, správcovia rímskych majetkov. Vidíme, ako Rím vymyslel nespočetne mnoho spôsobov, ako množiť svoje majetky a peniaze. Seminaristi alebo farári skladajú dva sľuby, čistoty a poslušnosti. Neskladajú sľub chudoby, žijú zo štátneho platu plus príjmy zo sviatosti. Často všetko ide biskupstvu a tak aj Rímu. O svojom celom plate farár rozhoduje sám. Pre seba majú aj niečo z príjmov zo sviatosti a tak môžu mať svoje autá, hej, veci. Niektorí si môžu postaviť domy na dôchodek. Ak ho nechcú stráviť v nejakom dome pre kňazov dôchodcov, kde sa o nich dostarajú do smrti reholné sestričky. Redemptoristi okrem farárovania žijú aj z misií, odkiaľ sú vysoké príjmy, z ktorých čas ide na študentov. a tak ako aj iné rehole na Slovensku, aj redemptoristi boli podporovaní z reholných domov zo západných krajín. Redemptoristi boli od redemptoristov z Viedne, kde chodieval raz za čas na výpomoc jeden páter. Muži, správcovia farnosti či reholní kňazi, pokiaľ nie sú v prostredí silného katolicizmu, čo je drvivá väčšina, hej, že nie sú v tom prostredí silného katolicizmu, tí majú život gombička. Reholné ženy a bratia, tí sa idú zodrať a nemajú času. Boh ale stvoril človeka ako jeden celok a o tom zanedlho povieme viacej. Dal pre človeka návod, ako žiť, aby žil dôstojne ako človek. A práve teraz, adepti, zbystrite pozornosť. Viete si predstaviť, že by ste do smrti už nikoho neobjali, či nemohli prejavovať, prijímať, či opätovať city? Boh stvoril človeka ako muža a ženu. Viete si predstaviť mať prirodzenosť muža či ženy a do smrti s tým bojovať a potlačať to? Čo to znamená? Dá sa potlačať prirodzená túžba po jedle, čiže hlad? Čo sa s vami stane, ak začnete potlačovať jedenie? Zničíte si telo. Aj túžba milovať opačné pohlavie je prirodzená túžba a do smrti od vás neodíde a ničím túto prirodzenosť nepotlačíte. Čo sa stane, ak nebudete môcť milovať, byť milovaný, dávať a prijímať city? Zničíte seba samých, to je ten lepší prípad, horší je ten, keď ničíte druhých. Nedá sa ísť proti prirodzenosti, nedá sa ani zavrieť nikde do jaskyne, mimo ľudí a tak prežiť život. Pokúšenia a hriechy začínajú najprv v mysli. Pred svojou mysľou neutečiete nikam, ani do vesmíru. Vaša telesná a citová prírodzenosť bude stále s vami. A najhoršie je to s kňazmi na farách. Čo tam budete celý deň robiť? Pokiaľ nie ste od narodenia bez citov, bez lásky, tak aj katolíci vidia, čo sa s vami robí, len sa robia slepými a hluchými. Adepti či študenti reholí a seminárov ešte majú hlavu plnú ideálov, ale zanedlho, keď vyjdete zo seminárov, dostihne každého z vás realita. Na primíciach vás budú oslavovať, možno sa vám budú ľudia poklonkovať, ale potom šup do života. V písme sú spomínaní tí, ktorí majú viesť Boží ľud, iba diakoni a biskupy, ktorí musia byť muži jednej ženy a tak ďalej. Vy ste služobníci Ríma a prijímate výmysly Ríma. Celibát, ktorý si Rím vymyslel preto, aby on hrabal majetky a peniaze sveta. Rímu nezáleží na tom, že z vás spraví duševné trosky, pretože Rím potrebuje správcov a nadobudateľov ďalších majetkov. Rím je ako lakomec, ako bezodná studňa, ktorej nebude nikdy dosť. Vy nebudete nasledovatelia Krista, ale Ríma. A reholní bratia, reholné sestričky budú obeťou jeho systému. Kňazi a reholní kňazi sa stanú horlivcami za Rím. Uvedomte si už teraz dôsledky svojho uvozovkách povolania, ak máte ešte nejaký úsudok, ale mnohí už nebudú mať, pretože teplé miestečko, stály plat a zabezpečenie do smrti im nedovolí opustiť tento zvod. Poďme na výklad Božieho slova, 1. Slunčanom 5.9. Lebo vás nepostavil Boh cieľom hnevu, ale aby sme nadobudli spasenie skrze nášho Pána Ježiša Krista. Úlohou Božích služobníkov je nielen hovoriť pozitívne veci, ale pripravať Boží deti na príchod Pána, na Pánov deň. 1. Solunčanom 1.10 a očakávali jeho syna z nebies, ktorého skriesil z mŕtvych, Ježiša, ktorý nás vychvacuje od prídúceho hnevu. Náboženstva hovoria, Boh ťa miluje, ale Boh hovorí, že ten, kto neverí, ten je pod Božím hnevom. To v neho, iba v neho a jeho dielo neverí. Ten nie je vychvatený od Božieho hnevu, to znamená, že ide do pekla, hej? A kto verí v neho, nepôjde nikdy do pekla, lebo je spasený a zachránený a je vychvatený od Božieho hnevu. Stal sa Božím dieťaťom a každé skutočné Božie dieťa je už tu na zemi, občanom neba a dedičom nebeských vecí. V rímskom katolicizme ani kňazi, ani pápež, ani rímska náuka neočakáva druhý príchod Pána Ježiša, pretože tých príchodov Kristov na katolické oltáre s telom, duchom, dušou a božstvom si produkujú denne 400 tisíc každou omšou. Prvý príchod Pána Ježiša na tento svet bol preto, aby v ľudskom tele za každého, kto mu raz uverí, pretrpel Boží hnev za jeho hriechy. Pre rímsko-katolíkov a ich kňazov a autority je veriť tomuto bláznostvom a tridentský koncil preklial každého, kto tomuto uverí a verí. ale žiaden farár či reholník o tridentských prekliatiach nič nevie a v seminári sa o nich nepovie ani slovo. Preto centrom rímskeho katolicizmu nie je Kristus, ale samotný Rím a jeho učenie, jeho autority a obeta, ktorú si vymyslel Rím. 1. Solunčanom 5.10 až 11. Ktorý zomrel za nás, aby sme, či už bdieme, či spíme, spolu s ním žili. Preto sa napomínajme navzájem a vzdelávajte jeden druhého, ako aj robíte. Kristus zomrel za nás, ktorý veríme jeho obeti, preto nie z pýchy, ale z reality, o ktorej o nás hovorí a ktorá je v nás, vyhlasujeme, že sme spasení a budeme žiť s Kristom na veky. Touto vierou sa uistujeme každým zhromaždením, každým čítaním písma, vzdelávame sa iba Božím slovom a navzájom sa napomíname a povzbudzujeme, pomeriavajúc sa iba Božím slovom. 1. Solunčanom 5.16 až 19. Vždycky sa radujte, neprestajne sa modlite, vo všetkom ďakujte, lebo je to Božia voľa v Kristu Ježišovi, čo do vás. Ducha neuhášajte. Kresťan rešenie nielen zarmucuje Ducha Svätého, o čom hovorí Efezanom 4.30, ale ako tu vidíme, aj ho uhašuje. Čo sa uhašuje? Oheň. Duch Svätý chce v nás horieť ako oheň. Ak nám chýba smelosť, horlivosť, skúmajme seba samých, čo je prekážkou nás, či to nie je hriech, aby Duch Svätý nás mohol horniť. Skúmajme, akým spôsobom uhašame plameň Ducha Svätého v nás, či je ozaj Boh v našich životoch na prvom mieste, alebo my a naše plány. 1. Solunčanom 5.20. Proroctvami nepohrdajte. O aké proroctvo sa tu jedná? O charizmatikov, ktorí vyslovujú svoje subjektívne domnienky? Nie. Je tu o proroctva zjavené prorokom a apoštolom, na ktorých stojí základ a učenie písma, ktoré sú už spísané. Preto kresťan neočakáva žiadne nové videnia, či proroctva, či zjavenia, či slova, ktoré v Božom slove nemá, hej? A ktoré má v Božom mene odkázať Božiemu ľudu. A kresťan niečo prorokuje, tak len proroctva z Božieho slova. Rímska náuka, rímske učenie, kňazstvo a reholí vznikli z ľudských domnienok, proroctiev, zjavení, posolstiev. Ale apoštol Peter hovorí o sebe, o apoštoloch Ježiša Krista, ktorí počuli Boží hlas z neba, či ktorých v čase, keď ešte nebolo písmo, aby na tieto Božie slova, na tieto proroctva, ktoré po smrti apoštolov a prorokov máme v písme, aby na tieto prorocké slova sme dávali pozor. Tieto proroctva spísané čierne a bielom sú v Božom slove a nevznikli z ľudských pohnutok, či ľudskej fantázie, či ľudskej voľanie z vlastného rozluštenia budúcnosti, ale tieto slova a proroctva hovorili Duchom Svätým, nesení svätí Boží ľudia, apoštoli a proroci. Sú zapísané a sú jediné proroctvá, aj ktorých sa máme držať. Apoštoli a proroci už umreli a je tu po nich čierne na bielom večné nemenné Božie slovo plné proroctiev, aj takých, ktorí ešte sa nezačali vyplňať. 1. Solunčanom 5.21 až 22. Všetko skúšajte, dobre, podržte. Každého druhu zlého sa chráňte. Všetko, čo počujeme, máme preskúšať, preskúmať, pomerať večným Božným slovom a dobrého sa podržať a každého druhu zlého sa chrániť. A kazateľ káže tak, ako písma hovoria, z celého srdca máme tomu veriť a prijať Božie slovo a robiť dôsledko toho, čomu sme uverili. Všetkého, čo nie je podľa písma a z písma, všetkému sa máme vyhýbať a chrániť sa toho. Sväté písmo, Božie slovo je absolútna Božia autorita a jediné Božie slovo na zemi, ktorým sa máme riadiť. Kto hovorí niečo iné ako Božie slova, chráňte sa takých ľudí. Efezanom 5.11 a 14. A nezúčastnujte sa s neposlušnými na jalových skutkoch tmy, ale radšej ich kárajte, lebo o tom, čo oni tajne robia, im mrzko aj len hovoriť. Ale to všetko kárané od svetla vychádza na javo, lebo všetko, čo vychádza na javo, je svetlo. Preto hovorí, prebuď sa ty, kto spíš, vstaň z mŕtvych a bude ti svietiť Kristus. Kresťan je svetlo sveta. Všetko, čo je kárané od svetla, má výjsť na javo. Preto aj dnes znova výjdu na javo ďalšie jalové skutky tmy rímskeho katolicizmu. Centrom dnešnej kázne je verš, ktorým budem charakterizovať skutky tmy. 1. Solunčanom 5.23 až 24. A on sám, Boh pokoja, nech vás ráči celých posvetiť, aby váš duch, a váš duch nech je zachovaný celý a neporušený, i duša, i telo bezúhone, keď príde náš Pán Ježiš Kristus. Verný je ten, ktorý vás volá, ktorý aj učiní. Kresťana zachová Pán celého pre večnosť. Boh stvoril človeka na svoj obraz a Božím zámerom stvorenia človeka bolo, aby odzrkadľoval Boha Boží charakter na tomto svete. Boh je trojediný, Otec, Syn a Duch Svätý. A človek je na Boží obraz tiež trojediný. Má ducha, dušu a telo. Jedine znovuzrodený kresťan prezentuje na zemi obraz Boha, pretože má znovuzrodeného ducha. Čiže všetkým trom zložkám, keď pozná Boha, kresťan môže dávať, čo treba. A tiež ozrkadľuje celou svojou osobou Boha na tomto svete, preto aj takýto človek pozná Boha a po svojej smrti príde k Bohu do neba. Znovuzrodený kresťan žije už tu na zemi život celou svojou osobou. Neznovuzrodený človek môže žiť tu na zemi len telom a dušou. Schválne je tu slovko môže, pretože mnohí nežijú týmito dvoma zložkami, ale len telom. Takmer celé ľudstvo žije len telom. Na prežitie života stačí tu na zemi žiť telom, alebo aj dušou, no na večný život to nestačí. Preto iba znovuzrodený človek, iba tu na zemi znovuzrodený, môže uzrieť Boha a nebeskú slávu. Mnohí žijú na tomto svete len telom, žijú len pre seba, pre svoje pôžitky, pre svoje potešenie. Napríklad dajme také modelky, hej, tie žijú len telom, odmietajú manželstvo, deti, žijú pre svoje telo, telo ich živí. Je to úplne prázdny život. Jan 3, 5 až 7, Ježiš mu povedal, amen, amen ti hovorím, že ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Čo sa narodilo z tela je telo, čo sa narodilo z ducha je duch. Nediv sa, že som ti povedal, musíte sa narodiť znova. Ak sa človek nenarodí znova, nevojde do večného života. V katolicizme sa dieťa narodí a podľa ich náuky sa dieťom krstom znovu zrodí Božie dieťa. Čiže ako sa narodí bábetko, tak zhruba o 2 týždne sa znovu zrodí a je to divné, hej. Samozrejme je to klamstvo ako celá rímska náuka, lebo to sa musí duch narodiť. Musí duch spoznať, ako sa duch narodí z Božieho slova, z počutia evanjelia. A to malé dieťatko ešte nepočulo evanjelia, nemalo čomu uveriť a tak ďalej. Teda dieťa rímským krstom sa stáva nie Božím dieťaťom, ale rímským členom, ktorého členstvo sa podľa Ríma nedá zbaviť, z ktorého členstva sa nedá vyjsť. Narodiť sa z ducha, ale znamená poznať to, čo Kristus vykonal a uveriť tomu, iba tomu. Znamená to, že spozná Krista a Kristus pozná jeho. Toto ale malé bábätko ešte nedokáže. Svetský človek teda žije dvoma rozmermi, telom a dušou, hej? Duši môže dávať, čo treba a telo môže dávať, čo potrebuje a na čo je stvorené. Ja sa ale sústredím na služobníkov Ríma a pomerajme ich podľa tohoto verša Solunčanom, čo sú to vlastne títo ľudia za osoby. Pozrieme sa na kňazov a reholníkov, čo z nich spravil Rím. Ako sa v nich prejavuje život ducha, duše a tela a prejavuje sa vôbec? Uvidíme. Duch, čiže duch, charakterizuje podľa písma zložky spoločenstvo s Bohom a duchovnú intuíciu. Ducha rímskokatolickí kňazi a reholníci a reholničky nemajú znovu zrodeného, čiže úplne tu chýba jedna z troch zložiek osoby. Ducha majú mŕtvého, preto ani nemôžu byť Boží služobníci, ani duchovní služobníci, lebo majú mŕtvého ducha a nemôžu ani ľuďom radiť duchovne, ani duchovne ich viesť. Čiže spoločenstvo s Bohom majú. Ten, kto má spoločenstva s kráľovnou nebies, to je s diablom, o čom hovorí Jeremiáš 44. kapitola, alebo má spoločenstvo s mŕtvými, ten v žiadnom prípade nemôže mať spoločenstvo s Bohom. Boh toto odsudzuje a je to pre neho ohavnosť. Preto nemôžu mať spoločenstvo s Bohom. Potom duchovná intuícia. Keď nie je spoločenstvo s Bohom, nemôže byť ani duchovná intuícia, čiže rozpoznávanie, pomeriavanie, načúvanie, riadenie sa duchom v ľudskom duchu. Chýba tu úplne jedna zložka človeka, duch. Pozrime sa na dušu. Dušu podľa Božieho slova charakterizujú tri zložky: myseľ, vôľa a city. Kresťan sa tieto tri zložky snaží čo najlepšie používať podľa toho, ako ich Boh stvoril a čo pre ne určil. Ak kresťan duchom ovláda dušu a telo, tak žije v súlade s Božou vôľou, tak kresťan prežíva plnohodnoty aj telesný, aj duševný, čiže psychický život. Pozrime sa na myseľ. Môžu kňazi a reholníci slobodne myslieť? Nie, sú závislí na svojich autoritách a nemôžu inak chápať Boha a svet ako ich autority a hlavy a duchovní vodcovia. Svoje myslenie podriadujú mysleniu Ríma. Do seminára či do rehole ide človek s nejakým myslením, odtiaľ vychádza s kópiou myslenia Ríma. Kňazi a reholníci nemôžu skúmať písma a dobrého a správneho sa pridržať, pretože Rím prikazuje držať sa iba rímskej náuky. Oni sú služobníci Ríma a nie Boha. Vôľa. Môžu kňazi a reholníci používať svoju vôľu? Nie, musia ju podriadovať svojmu vedeniu, ktoré najlepšie vie, čo treba robiť. Najlepšie to vystihol Tomáš Akvinský, neviem ten citát presne, hej. Myslel toho je, ak je niečo čierne a Rím povie, že je to biele, musíš veriť, že je to biele. Kňazi spred druhého vatikánskeho koncilu sa riadili slovami Roma locuta causa finita, čo povedal Rím, to je platné, definitívne a nemáš nad tým rozmýšľať. Dnes sa kňazi riadia aj týmito slovami, aj falošným humanizmom a toleranciou. Kto nepozná Boha a neriadi sa Bohom, teda ani myseľ a vôľu nemôžu správne používať. Preto svoju myseľ a vôľu podriadujú ľudským vymyslom, čo sú jasné znaky sekty. City. Môžu kňazi a reholníci používať city? Môžu city odovzdávať a príjmať? Nemajú ani ženu, ani deti, a tak ich prirodzené city sú potlačené. Takmer všetci kňazi a reholníci a väčšina reholníčok nemôžu prejavovať a neprejavujú city. A to bož nie city prejavené skutkami, dotykmi. Tí, ktorí city môžu prejaviť, to je mizivé percento, sú kňazi a reholníčky, reholníci, ktorí chodia do nemocníc k nemocným, tí aspoň môžu zapojiť city a dotyky a k ťažko chorým umierajúcim. Ale to je len časť, čo city obsahujú v sebe, hej? Osobné city ale nemajú komu preukazovať a príjmať, lebo ich doma nikto po ťažkom dni neuteší, neobíme, nepohľadí, oni prídu domov do reholného domu a tam zasa musia ďalší život stráviť s tými osobami, ktorých nemajú radi, s ktorými musia stráviť život. Hej. A ani z vlastných detí či rodiny nemajú radosť, či nemôžu prejavovať city, pretože žijú do smrti odlúčení aj od vlastnej rodiny a vlastných príbuzných, čo je zasa znak sekty. Oderiť človeka od rodiny, urobiť ho bezcitného a tak lepšie poslúcha. Poďme na telo. Môžu kňazi a reholníci dávať telu, čo mu patrí, na čo bolo stvorené? Áno, môžu doprieť mu dobré jedlo, dobrú dovolenku alebo nejaký telesný pôžitok. Ale to je všetko. A čo sexuálna stránka, ktorá je od prirodzenosti stvorená pre opačné pohlavie? Aj tam môžu dať telu, čo chce? Môžu, ale bez lásky a citov to je len mechanický akt, z ktorého je človeku hnusne. Ale keď sa spojenie muža a ženy uskutočňuje v manželstve, tak to je sila, ktorá prekonáva všetky prekážky. Na toto Boh stvoril. Genesis 2.18 a Boh, Hospodin, riekol, nie je dobré byť človeku samotnému, učiním mu pomoc, ktorá bude jemu roveň. Človek, ktorý má pomoc jemu roveň, tomu človeku je dobre na zemi. Človek, ktorý nemá pomoc jemu roveň, tam nič nedokáže nahradiť Boží zámer pre dobrý život človeka. Teda kňazi, reholníci nemajú pomoc im rovnú. Kňazom a reholníčkam nie je dobre tu na zemi. Boh to hovorí, nie ja. Kňazi a reholníci sú ukrátení o to telesné, o ten prvý príkaz Genesis pre človeka, ktorý nemôžu naplňať. Ukrátení sú o ten pozemský dôvod, prečo vlastne boli stvorení a prečo prišli na svet a pre ktorý Boh stvoril muža a ženu. Vyrobili by ste výrobok, ktorý by bol nepoužiteľný. A to platia aj pre LGBTI osoby. Minuli sa zámeru a cieľa, pre ktoré boli stvorení. Nežijú dobrý život, hej? Ako Kristus miluje svoju cirkev, tak má muž milovať svoju ženu. Kňazi a reholníci ani nemôžu milovať Krista a Kristovu cirkev. Pretože kňaz nie je milovaný manželkou, tak nemôže on milovať láskou Krista. Nepoznajú Krista, tak ho nemôžu ani milovať, a Kristus nepozná ich. Čo napríklad s mužskými potrebami, ktoré má naplňať iba manželka, či ženskými, ktoré má naplňať iba muž? 1. Korinťanom 7.4. Žena nemá v moci svojho vlastného tela, ale muž. A podobne ani muž nemá v moci svojho vlastného tela, ale žena. Samozrejme, manželstve sa to jedná. Ne? Ak obyčajný neznovuzrodený ateista dodržiava prirodzený Bohom daný zákon do človeka, taký človek môže tu na zemi prežiť plnohodnotný život telom aj dušou. No máme tu Rímu zasvetených ľudí, ktorí ani nemožno podľa Božieho slova nazývať ako plnohodnotné či celistvé pozemské osoby, a ktoré sú osobnostne na tom horšie ako obyčajný neznovuzrodený smrteľník. Čiže vidíme, že kňazi, za prvé kňazi a reholničky, majú ducha mŕtvého. Úplne chýba jedna zložka. Napriek tomu miliarda ľudí počúva ich duchovné rady. Kľudne si tu dosadte všetky náboženstva a mníchov náboženstiev a tzv. Duchovné cesty a spôsoby. Takí praví indickí joginiti sú ešte horšie na tom. Ako katolícky predstavení, tí sú vygumovaní a vygumovali celú svoju prirodzenosť. Druhý bod. Kňazi a reholničky žijú iba z malej časti duševnej, čiže psychický život. Z maličkej časti. Napriek tomu ľudia, radia ľuďom, ako žiť lásku. Tretí bod. Kňazi a reholničky žijú iba z malej časti telesný život. Napriek tomu radia manželom, ako majú telesne žiť. Miliarda katolíkov zbožňuje, zastáva a glorifikuje osoby, ktoré ani nie sú a neboli celistvými osobami. Oslavuje ich ako Božích ľudí, ale oni zničili Boží obraz seba, v sebe do maximálnej miery. Náboženstva človeka vyprázdňujú všetko, čo Boh do nich prirodzene vložil, aby mohli žiť šťastný život na tejto zemi. A takto vyprázdnené osoby od prirodzených Božích vecí nahradzajú diabolskými výmyslami. Inak povedané, najduchovnejšie náboženské osoby sú najdémonickejšie, najviac podobné démonom. Rím spraví z kňazov a reholníkov to, čo všetky sekty. Spraví z nich duševných a telesných mrzákov, ktorí potom miliarde ľudí v zastúpení Boha v mene Ríma ničia duševné aj telesné životy a robia tak ľudí závislými na nich a na démonoch. Čiže vidíme, čo robia náboženstva. Vyberajú Božie prirodzené vlastnosti z človeka a nahrádzajú ich démonskými. A potom sa čudujeme, že sa im hnusia Božie veci a odporujú Božej pravde. Žiaľ, musím to pomenovať správnymi slovami, ktoré sú tvrdé, ale ten opis reality je taký. Nehovorím to z nenávisti, ale je mi úprimne ľúto tých ľudí a túžim, aby v Božom slove, ktoré denne čítajú breviári, na omšiach spoznali pravého Krista, jeho pravý dôvod príchodu na zem, jeho pravú obetu, a tak boli zachránení z tohoto satanského rímskeho zvodu. Je mi, aj nám je tiež ľúto tejto miliardy katolíkov a miliard ľudí, ktorí nemôžu rozmýšľať, pretože ich gurovia im tak nedovolia rozmýšľať inakšie. Iba správnym pomenovaním diagnózy môže nastať správna liečba. A rovnako sa ľudia utekajú k telesným a duševným mrzákom, k joginom, buddhistickým mníchom a preberajú východné praktiky pre seba či domácnosť, napríklad feng shui a podobne. Existuje nespočetné množstvo satanových zvodov a existuje len jedna cesta k živému a pravému Bohu. Boh už nemohol dať väčší dôkaz svojej lásky ako obetu svojho syna. Dal ľudstvu celú zem a svojho syna, no každý tu na zemi myslí len na seba a zapiera darcu všetkých darov. Rovnako sektou možno nazvať dnešných humanistov, ktorí potláčajú v ľuďoch prirodzený obranný mechanizmus brániť seba, svoju rodinu, svoj národ. To, čo je prirodzené, láska k rodine, národu, takých ľudí považujú oni za vadných. Ale Boh poslal na svet svojho syna, poslal ho na tú najpotupnejšiu smrť na kríži len preto, aby mňa, ktorý som bol kedysi takým istým potupníkom Boha vyše 30 rokov, ktorý som denne do Boha kopal a popíral jeho existenciu, aby Boží syn zobral tieto moje hriechy a otrpel ich všetky za mňa na kríži. Toto bolo pre mňa a pre nás kedysi nepochopiteľné, a je to nepochopiteľné aj každému katolíkovi, aj celému svetu. Preto svet pohrdá Bohom jeho obeťou, vzývajú to, čo im vyhovuje, čo im pasuje do ich pohodlnosti, vzývajú ľudí, vzývajú panenku, obetujú omše, kláňajú sa v stovkách náboženstiev démonom. Pomodlíme sa. Nebeský Otec, zmiluj sa nad nimi, ako si sa zmiloval nad nami, zachráň ich tak, ako si zachránil nás. Oživ im ducha, ako si ho oživil nám, aby teba a tvojho syna, Pána Ježiša Krista, mohli spoznať v duchu a pravde, ktorou je iba Božie slovo. Amen.